Selamat berjumpa kembali, saudara yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kiranya Tuhan selalu bersama dengan saudara. Dan siaran ini memang diadakan secara khusus untuk melengkapi tiap individu Kristen itu dengan hal-hal pribadi seperti masalah keluarga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri, dan sebagainya. Dan kita secara khusus sedang membicarakan satu topik, yaitu menunggu pertolongan Tuhan. Dan saudara sadar, bukan, bahwa menunggu pertolongan Tuhan itu merupakan sesuatu yang kita kenal, tapi belum tentu kita tahu. Oleh karena kita melihat bahwa menunggu pertolongan Tuhan kadang-kadang itu dipakai oleh orang Kristen sebagai sesuatu alat untuk menyelesaikan persoalan saja. Tapi bukan sebagai sarana untuk memasuki dimensi rohani yang menstimulir pertumbuhan rohani yang lebih baik dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kali ini kita akan membicarakan khusus dalam hubungan dengan keluarga-keluarga dengan anak yang terjerat narkoba. Jadi satu individu yang terjerat narkoba, entah itu putau, entah itu syabu-syabu, entah itu kokain, ataupun ekstasi, atau apa saja, marijuana, dan sebagainya. Nah, itu merupakan sesuatu realita yang melelahkan sekali. Menimbulkan perasaan putus asa. Sampai banyak keluarga, orang tua itu di dalam keputusasaan menulis di koran itu putus hubungan. Tidak lagi mau tahu, anak ini hilang-hilangan, sudah bukan anakku lagi. Jadi aku tidak mau tahu nasibnya. Nah itu ya, jadi jangan melibatkan kami lagi. Oleh karena apa? Dari berusaha sampai suatu titik daya tahan itu sudah habis. Oleh karena anak yang terjerat dengan narkoba, itu persis seperti pekerjaan setan yang sungguh-sungguh menghancurkan. Jadi, narkoba itu bukan barang yang sederhana, saudara. Persis seperti pekerjaan iblis yang menghancurkan. Oleh karena kemudian menjadi mata gelap, sampai berisiko apapun juga, rela tidak mau punya masa depan, rela kehilangan semua orang yang mengasihi, rela kehilangan harta benda, hanya untuk supaya bisa memuaskan akan dorongan-dorongan untuk mendapatkan kepuasan sementara yang sudah diciptakan oleh obat-obatan tersebut. Jadi ada yang mencuri, ada yang sampai merampok, ada yang sampai membunuh pada saat ada dorongan akan sakau itu. Nah, saudara di dalam kondisi seperti ini, bagaimana orang-orang Kristen itu bersikap jikalau keluarga tersebut mempunyai anak yang seperti ini? Dan kami sudah melihat ada puluhan kasus yang dibawa kepada kami. Dan kami itu melihat betapa kadang-kadang orang tua itu sampai menangis seperti anak kecil. Kadang-kadang ada pengharapan kembali melihat anaknya sadar. Tapi kemudian jatuh lagi. Relapse lagi. Dan menimbulkan suatu perasaan putus asa yang mendalam sekali. Mereka berdoa, meminta berkuasa. Mereka bahkan melibatkan tingkah laku agama macam-macam, minta persekutuan doa di rumahnya, sampai ada pengurapan dengan minyak, penumpangan tangan dari beberapa hamba Tuhan. Kebaktian dilakukan rutin dalam rumah tangganya, pengusiran setan. Tapi seringkali hasilnya tidak nampak. Lalu mereka itu menunggu Tuhan sampai kapan? Nah, saudara, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya kalau di dalam sesi-sesi yang lalu itu kita membicarakan mengenai bagaimana kita itu menunggu pertolongan Tuhan. Sebetulnya untuk anak-anak narkoba ini apakah juga prinsipnya itu sebetulnya tidak sama? Yaitu yang pertama itu adalah menerima lebih dulu kenyataan bahwa memang anak kita jatuh. Jadi persis seperti menerima anak-anak yang cacat. Menerima akan suami yang lari dari rumah. Menerima lebih dulu misalnya akan ya orang-orang yang kita cinta ini ternyata dalam tanda kutip mengkhianati, menolak, dan membuat kita itu kecewa. Tetapi yang lebih lagi, justru apakah bukan pada saat yang sama, itu kita juga mempunyai iman, begitu ya, mempunyai suatu pengharapan yang besar, bahwa nanti satu hari kelak, anak ini juga akan kembali. Bagaimana itu, Pak? Apa tidak boleh?
Saya rasa memang yang pertama itu benar sekali. Yang pertama, sikap dan attitude yang benar dan sehat itu menerima dulu. Kenyataan bahwa anakku seperti ini. Nah, kenapa itu menjadi begitu penting? Oleh karena menerima itu artinya, saya itu mengakui dan saya tidak keberatan bahwa hidup saya itu ternyata mempunyai suatu sisi seperti ini. Nah, dengan itu saya mulai bisa menjadi diri saya sendiri sekarang. Jadi kalau orang tidak mau menerima, berarti menyangkali akan realita yang ada pada diri kita sendiri sebetulnya. Nah, begitu kita menyangkali, kita selalu sebetulnya itu hanya mau menyerahkan ini kepada orang lain. Karena ini bukan milikku, ini bukan bagianku. Jadi menerima dulu. Itu berarti rela untuk menerima bahwa kondisiku seperti ini. Nah, meskipun ini juga tentu dibarengi dengan pengakuan. Kadang-kadang kondisi seperti ini sebabnya juga aku sebagai orang tua ikut andil.
Mungkin ada salahnya.
Ya, mungkin aku neglect itu karena Allah terlalu asuh, sibuk. Iya. Barangkali dari kecil aku abusive kalau ngomong gitu loh. Dan keluarga aku dan suami istriku banyak bertengkar misalnya. Dan sebagainya. Atau membiarkan anak ini seperti bergaul semaunya sendiri. Dan itu harus ada pengakuan. Oleh karena di dalam, itu ada hamba Tuhan yang mengatakan, ya, memang Christ is the answer. But what is the question? Jadi Kristus memang jawabannya, tetapi pertanyaan apa? Itu artinya, sebelum datang kepada Kristus, you harus tahu dulu dong, persoalanmu apa? Persoalan itu bukan persoalan anak kita, tok. Sebetulnya persoalan the whole family ini. Jadi anak kena narkoba, itu bukan persoalan anak, tok. Bahkan anak menjadi narkoba karena 99% orang tuanya yang lemah.
Betul, Pak. Tetapi kan untuk seperti tadi, memang saya juga mengerti, Pak, bahwa sikap mau menerima, sikap mau
mengakui,
itu kan seharusnya ada dulu. Baru kemudian kita itu dengan, mungkin dengan kepala lebih dingin, itu lalu kemudian mencoba memperbaiki dan kemudian mencoba untuk memberikan satu jalan keluar. Tetapi kebanyakan di antara orang tua-orang tua dengan anak-anak yang seperti ini, itu kan sebetulnya malu, Pak. Aib begitu loh. Apalagi kalau sampai dibicarakan.
Kami mengakui itu pengertiannya bukan secara publik sih, karena itu tidak perlu. Mengakui itu adalah attitude terhadap kita sendiri.
Betul.
Diri
betul,
sendiri.
Betul, tetapi untuk itu pun mengakui kepada diri sendiri, mengakui antara suami dan istri.
Wah, nah itu.
Kita kemungkinan besar salah loh.
Kebetulan itu kalau hal seperti itu, mengakui antara istri dan suami, kadang-kadang itu kemudian berakhir dengan saling menyalahkan.
Iya, betul. Nah justru itu yang saya mau katakan. Oleh karena kenapa kok saling menyalahkan? Oleh karena masing-masing itu melempar tanggung jawab. Karena masing-masing merasa bahwa ini memang betul-betul aib begitu loh. Lah aib ini siapa yang mau tanggung? Apakah suami? Apakah istri? Kan begitu. Suami mengatakan, ya kamu toh. Seharusnya kamu yang banyak di rumah. Kamu ibu rumah tangga. Dimanapun ibu rumah tangga itu kan seharusnya bisa mendidik. Padahal kamu tidak bisa mendidik. Ini loh akibatnya. Saya kan
tukang cari uang. Dan itu pemicu yang paling berbahaya. Justru di tengah kondisi orang saling melukai. Nah itu berarti kapalnya sudah bocor. Ya, mereka itu kapten kapal dengan semuanya justru berperang tidak anti-intinya. Ya tenggelam semua. Dan itu justru merupakan sesuatu jebakan dari realita hidup ini. Manusia itu kalau lagi bermasalah, seringkali itu mau memproyeksikan blame. Jadi yang salah bukan aku. Oleh karena dengan memproyeksikan blame, rasa sulit, rasa khawatir, rasa anxiousnya itu menjadi berkurang. Kadang-kadang manusia seperti itu. Tapi ini sebetulnya penipuan diri sendiri. Yaitu jalan keluar defense mechanism yang namanya projection ini. Ini justru berbahaya sekali. Oleh karena apa? Oleh karena yang perlu diurusi itu anaknya yang kena narkoba. Dan harus diurusi, dihandle dengan kekuatan bersama. Tapi sekarang ini suami istri, ayah ibu justru saling melukai sendiri.
Dan tidak kompak.
Begitu. Dan tidak kompak. Sehingga justru anak ini akhirnya terlupakan. Dan atau kalau lagi dihandle pun, dihandle itu dengan emosi yang tidak tepat. Dibawa ke sana kemari, dipaksa untuk rehabilitasi atau detoksifikasi atau apa gitu. Dipindahkan sekolah, dipindahkan keluar kota, dititipkan ini, diawasi terus. Waduh, ya ini yang terjadi itu emosi yang panik. Yang tidak menyelesaikan oleh karena sumbernya itu sebetulnya bukan cuma precipitating factor, yaitu teman-teman yang memakai. Itu kan bukan itu. Tetapi predisposing factor. Yaitu anak ini sendiri jiwanya kosong. Nah, anak yang jiwanya kosong inilah menjadi sumber. Dan ini tuh mau dikirim kemana saja jiwanya tetap kosong. Jadi peluang untuk jatuh lagi besar sekali. Nah, jiwa kosong ini yang harus diisi sebetulnya. Memang masalah narkobanya harus diatasi dulu. Makanya ada detoksifikasi, ada juga rehabilitasi dengan beberapa obat-obatan. Sehingga betul-betul itu juga diatasi. Tapi yang terpenting menghadapi akan kekosongan jiwa ini. Yang biasanya berkaitan banyak dengan masa kecil. Di mana ada ingredients tertentu. Kebutuhan primer untuk menjadi manusia yang mandiri yang dia tidak punya. Entah rasa percaya, entah cinta kasih orang tua, entah rasa aman, gitu loh, atau dan sebagainya. Nah, jadi arti daripada menunggu pertolongan Tuhan. Apa kira-kira itu yang Bu Esther pikirkan pada saat ini?
Ya Pak, saya melihat begitu ya, bahwa di dalam menunggu akan pertolongan Tuhan, selain daripada kita harus menerima kenyataan bahwa kita gagal, tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh tenggelam di dalam kegagalan, tetapi juga harus pada saat yang sama kita minta dari Tuhan supaya kita juga diberi kekuatan untuk bangkit, untuk menghadapi realita hidup yang seperti ini, bahwa anak itu sudah kena narkoba. Jadi coba kalau saya melihat begitu ya, kita juga harus melihat bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah warning, ini adalah peringatan daripada Tuhan. Kemungkinan besar pola asuh yang selama ini kita terapkan di dalam rumah
dan sistem
itu keliru, begitu loh. Nah, seperti tadi Bapak katakan, kemungkinan besar ini adalah keluarga-keluarga yang dengan sistem itu cuek. Jadi masing-masing ya anu sendiri-sendiri. Paling-paling ketemu anak, itu sudah bikin PR atau belum? Sudah makan atau belum? Tetapi tidak ada lalu kemudian siapa yang mendapatkan tugas untuk mendewasakan anak. Nah, itu kalau memang betul, belum pernah ada. Yang ada itu cuma membesarkan. Membesarkan itu artinya cuma dikasih makan, begitu ya. Dikasih kebutuhan sehari-hari, uang saku, uang sekolah cukup, lalu kemudian semuanya disediakan, padahal kita tidak pernah ada waktu untuk mendewasakan. Nah, bagi saya, kalau sampai orang tua itu berdua bisa kompak, pada saat-saat menunggu seperti inilah, itu merupakan satu masa di mana mereka itu juga bisa tumbuh. Mereka itu bisa mengenal, bukan cuma kelemahan daripada diri sendiri, tetapi juga akan mengenal Tuhan itu dengan lebih baik. Yaitu bahwa Tuhan itu ternyata Maha Pengampun loh. Bahwa selama ini, iya betul. Kita punya sistem, kita punya pola asuh terhadap anak-anak itu kok salah. Yang kena itu kok cuma satu, gitu. Kok tidak tiga-tiganya? Berarti kan Tuhan masih beranugerah. Bukan lalu kita mengatakan, duh, coba. Oh, apa dengan pola asuh yang sembarangan begini, yang dua juga jadi bagus kok. Ini cuma memang yang ketiga ini yang memang amburadul sejak dulu. Tetapi kalau kita itu lalu kemudian mempunyai satu kesadaran yang baru, yang seperti ini. Kemudian kita kompak. Bersama-sama dengan kakak-kakaknya itu kita juga kompak. Banyak bertelut. Dan kemudian memperbaiki sistem di dalam keluarga. Saya kira mungkin di dalam mencari atau menunggu pertolongan Tuhan, mungkin hal ini itu yang paling esensial, begitu, yang
jadi
paling
penting.
Jadi pertama
kan menerima realita dulu bahwa anak kita begitu. Nah, menerima realita itu berarti sadar diri bahwa kita ikut ambil andil. Nah, kalau sadar diri akan kelemahan kita, berarti langkah ketiga kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga anak ini berada dalam lingkungan yang sekarang lebih kondusif. Oleh karena kedua orang tuanya sadar diri. Kedua orang tuanya bertobat. Kedua orang tuanya lebih harmonis. Kedua orang tuanya adakan waktu khusus untuk anak ini setiap hari. Kedua orang tuanya mencipta suasana yang baik dalam rumah tangga. Kedua orang tuanya punya sistem kerja dan rumah itu home. Nah, begitu. Mereka juga saling menghormati. Nah, ini yang celakanya. Sampai tahap yang kedua, ketiga aja sebagian besar orang tua tidak mau.
Betul.
Sehingga perlu diterapi sebetulnya. Yang diterapi bukan anaknya. Banyak orang itu orang tua selalu berpikir, anak narkoba, anaknya diterapi. Anak memang perlu diterapi. Tapi yang lebih perlu diterapi sebetulnya adalah keluarga. Nah, inilah yang banyak orang keluarga yang tidak tahu ini. Yang sebetulnya membutuhkan terapi yang lebih serius adalah keluarganya. Jadi bayangkan kalau anak ini berada dalam keluarga yang sudah kondusif dan baik. Sebetulnya dorongan-dorongan keinginan untuk jatuh lagi itu kemudian bisa menjadi kecil. Oleh karena apa? Oleh karena kemudian ada fulfillment, pemenuhan batin yang sebetulnya sudah didapatkan dalam hubungan rumah tangga. Ngapain dia lari keluar lagi? Nah, itu yang terjadi. Sehingga rasa aman, rasa dicintai, itu sudah mulai muncul lagi. Sehingga rasa diri berharga, itu muncul. Dengan sendirinya untuk apa dia kemudian kosong lagi jiwanya. Jadi saudara yang kami kasih, dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tahu bahwa sebetulnya di dalam Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, itu sebetulnya artinya ya selalu kembali kepada Tuhan. Tetapi fokusnya bagaimana Tuhan itu menolong adalah memperbarui, mengubah, memperbarui akan hidup kita ini. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik. Sehingga baru ada pengharapan, kuasa, damai, bijaksana, kekuatan, dan jalan keluar dari Tuhan itu diberikan. Jadi saudara, inilah sebetulnya proses pertama daripada konseling. Jadi konseling yang sesungguhnya itu masih lebih jauh dari ini. Makanya kita membutuhkan begitu banyak konselor. Dan juga hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, kami ini STTRI serius sekali untuk mempersiapkan akan hamba Tuhan dan konselor yang profesional. Jika saudara merasa saudara mempunyai S1 dan latar belakang apa saja, silakan untuk join dengan kami. Ada ujian masuk pada bulan Juli nanti, tahun ini. Dan kita bersama-sama boleh mempersiapkan diri untuk pelayanan ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda.